اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 7 سال کے بعد مجھے جماعت احمدیہ
اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی میں نے بول جلو جیت جلدن کھین مگا اشجر کے کھیلے جاپان داغ احمدیہ مسلمان جماعت نہ کرتا تزدن تز کلو گا من کچھ نصیب تلو دو اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی میں نے دنیا دگو باشکا جماعت تر سنگارے جاپان دا گئی احمد مسلمان جماعت آ گئی اس وفاظوئی الگلائی بیروچو جانا بولجا کا قدم شیل تئی ترگن جماعت تارستین بیرے اخلاص تولک پرک تولک جانا فنانس لکرمان دکار بوئن چا الگلائی بیروچو جماعت تارستین بیرے بروک جماعت مچولورو دائما مونو اس سے تتوسو کرے الار بیس اسو نگو جاتاوے سان وستا بیراز اسو کیتے فنانس لکرمان دکار وستا یوسف کہتے بس جانگے جیر دے سات والد آل وشل جیر دے گئے مختاج دکتار بستے خان درو چون بیر خان چا جل تار کا جیر چھتو عبادت تار بست جانا باش کا آزم جیر چی ویس کرو چون جانگے جائی دے سات والد دے گئن اوی الاردہ تاکر فائدہ بول بوش کرک سلیر سات والگن جانگے بر بر انگار تورا لو کین کے ساتھ تاردا گینے ریک توک تلو بیرو اوشل جیر دے تمن کلور دو آیت ماکچمن اوشل جانگ جیر نماز دارنگار چون جیت شتو جانا جماعت پن آزر کے سان چون جیت شیر لکھ بولو بلجاکتن آلگان دا براد وقت کا جلسہ لارنگا رچون دا جیت شتو بولو کینگ سے لیرنگے رچون دا سلیر کے جائی تاولاد میمان خانہ دا بار میسی نیر دیکھ یو دا بار جانا باشکا جینگل تکیر بار جاپان دا گیا احمد مسلمان جماعت آنے ساتھ والو چون چونگ چونگ فنانس لی قرمان دکتار دے دا جیسا گان جانا مال ملک تک قرمان دکتار دن آک سن دا آک تشکان بروک دائما ایسنگیر دے بوسن حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بس کے کھلو کا بیرگا نشتیر دے چھن الارگا عمل کھل کا نگستا گنا چندہ پوشل آکھنے آکھتا گن بولو علیہ السلام کا بایت دیر کے سنگ نو پورا مومن مسلمان چون کھیرے کھو نیستے لیر دے چھن الارگا عمل کھلو کا حرکت تینو بس لازن وقت لو تول کندانو نن نیک زندے جیسلگان آئرم قرمان دکتار جانا کھے بیر عملدار البیت تے آئرم اچھر لاردہ جاکش لکتار جاکا ان دوگو سریپ چے بولشت اگر الار اللہ تعالیٰ چون اکر لگان بولسو آنڈا اللہ تعالیٰ نے دیرشن تیری نے جیت شو چو جانا لاردے جی نو چو بولشت پھرو بیس وز وز تو حضرت امام مہدی علیہ السلام دن بایت نا کرگین دیر اسیب تگین دیر ترک تو لک منین آر دیر عمل وزتے اللہ تعالیٰ من راز چلی گینا جیت شو چو کھلو گا حرکت کھل گا نگستا گنا احمدی مسلمان جماعت نین تزلو مقصدین خوز دو گن وزتو گنا بس چند اپ مقصد دولار وزتو جیت شی آلگن بولو وزتو حضرت امام مہدی علیہ السلام بیر جیر دے مندے دے بائیتا منام علیہم سار سو کھلنگن جانا سرات اللہ زینہ نام تالین دیگن دے سوز کھلنگن آدم دار اے لگن جیت کلنگ دراجہ لارنا جیت شو آر بیر آدم دن تکو مقصد بیس دن جماعت ویس آئرک چا اوشو جاک کا گونگل بروسو کے رکھ انکنی اس سلسلے کو قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ اوشو جماعت تے تزو منین خودم سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیار دگن جماعت سے اکو جماعت تے دیار دونو خالائی نتیجہ دا بل آخر زمان دا اوشو جماعت قرآن کریم جانا سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن چنچل دوگینا جانا اولو لوگونا گو کتار بوسن دے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بیس کے جکتو گن مل دے تو چونگ بیس سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین جماعت جیتشکن جے جیتشیو گو حرکت کلگن مقصد مدلور گو جیتشیو گو حرکت کلو ویس کرک الار ازگر تکسوس جان مال ملک جانا وقت قرباندگین جسشتے اللہ تعالیٰ نے آکو کوکتارن کورکن بویدن اتکار پروشکن اللہ تعالیٰ نے نال دندہ کورکو پروشکن جانا اس دوالارن سنشتہ پروشکن ایچ بیر جیسا گن قرماندو جینا مقتانش کا نیمر تیس کے رسن چے اللہ تعالیٰ آنے قابل قلسن دیر دعا سورا پروشکن روز عبادت تارنے نویل چم دورن اشن چلک جگور اللہ تشتے روز چم دورن دا عبادت میں جان دان پرشتے دنیا لوگ کش تیر جانا وارا کر چلک تیر گے خراب استن اللہ تعالیٰ نے اس کے آلودان خائی دیگر بولش پا دے دیمک آرابیس داگے آر برادن جیتشے ترگن مقصد اصول کنا اصول لے مقصد تورا لو قرآن کریم دے اللہ تعالیٰ مندائی دے بائیتا اگر سلیر اصول مقصد گا جیتشے انگیر آندہ سلیر جرالو مقصد انگار گا جیتشکے انگیر دے بولو سنگار تو یہ وادم دے جرالو مقصد ہے بول اللہ تعالیٰ کا عبادت کلو خچان بیس میچے تیر دے سالگان وستا جے جماعت عبادت چون خاندہ ادھر بیر جیر دے ساتوالگان وستا اشول لے مقصد تے سوچ دوشو بس کرک تاکتا وائد کندہ بیس ترکتو لک منین جرالو مقصد وستین تو چوکو لارنا تو تلو شو کرک دنیا دوگو مقصد تار دین آئرم چیک کارا لار بولو ویز گوچو بیر بی ایک تک کے بارک آدم بالا سے میں نگا جیت شپ آلدم جے اسو دنیا نن ویزندو ایلے انن جے مش تیری نے اے بول دم دے خوانے کھیتے بیرو اللہ تعالیٰ کا کل چلک کلو جانا سین اسندہ مقصد اللہ تعالیٰ کا جاکن دو نون علام جانگ دان جانگ عشق تیرے ناصب تراز آنا نلگن سن بل دنیا دو جسل گن عمل دار او دنیا دو تیل آنا آنا اللہ تعالیٰ نن چیک سز رائن دو لگو جانا بیری شندگی نن آسن دا وشل تیل لکتار ویسو گو انگوشو دا ممکن جانا علام ویسو گو انگوشتراد وشن دو آدم ذات علی سیتک تا کرو گون بیلک تیر گئے بولت صحاب اللہ رضوان اللہ علیہم وشو لے لے نیر سے نے کرو دو ویسو گو انگو باس کی سارن باسے اتشکن جانا رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ لارگا راضی بول دو دیگن سی لکمین سی لانشکن وشن دکتان حضرت امام مہدی علیہ السلام مندائی دے بائیتا میں اس جماعت میں چلرن خود وشو لے لے ویسو گنگو باس کی سارن باس ایتو لرن آنے منین علار ویس دورن جرالو مقصدنا جیت شیف وشو دراجہ لار پہنچا ویسو گنگو بارو سن اللہ دن دراجہ لار جگور اللہ کھیتے بیرو سن جنا لار اللہ تعالیٰ نے بیر لکھ تیری نے اے بولو آلگلائی بیرو سن پرگم کھیلے اللہ علیہ السلام مندائی دے بائی تھا میرے جماعتم دا قرآن کریم جانا سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اولو لوگو نا دو بولو ترگان آدم دا بار بول شکے رکھ اللہ تعالیٰ نے آخر کے جانا تولو کی تیب قرآن کریم دین اولو لوگو بیس دین دو لوگو بس منیم گنا دلیل دینے وے اللہ تعالیٰ نے آخر کے پیغمبر این سیسن دو پیغمبر ایل چی سے جانا خاتم الانبیاء پیغمبر لار دن میرو سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اولو لوگو بیس دن خاندائی در پر عمل ویس کا کس کرندو جو ایج کچان حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دن آئس کن سوزدرن مانسی تمن کدوئی قرآن کریم دن تعلیم نے عمل کھلت سیوک تو پیغمبر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن ولگسن توراب عمل دار بھی سکھان دے در پر انقلاب پائدہ بولسن اسن دے انقلاب پائدہ بولسن باشک آدم دار بلاب جشو لورن دا قرآن کریم دن کھرکم تعلیم نے عمل کھلت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن سنتن ایرچون نتیجہ سندہ اس دورندو انقلاب جز برگن اللہ تعالیٰ نے ناکہ کوکتار آکھ سن آکھ سوچو آدم دار اوشل آکھ عبادتن جگور کو درجہ لارنا جیچ کندے گنا ات کرلات جانا پیندے لیر دن آکھ کوکتار ہر تردو ادے واخلاق تار بوئنچا اولو درجہ لو الگلور خرشت الگوندو گنا ات کرلات بولارانن آکھ سن آکھ توچو آدم دار دے بائی تو گارگا سیز بولشتن مگا بیرلگن اچھوتا تنون کو دوئی اوک کیا جازلگن جاپان دیکھ مسلمان ایمس بیر آدوکات سلیر دن سات بالگن جانگ جیرنگیر گے بائی تو لاہ دے آت کوئلگن برو کالی بیتو ایلے ہر کائسی اچھا اگا چشکل گن ہر کاندے بےگتر دو الکشے چین جیرکتون جردن بیر دے جماعت ویس جیر چترلور جانا سنامی نے اچھرون دا آدم دار دن آکو فکتار نات کرو چون جیسا گن ہر کاندے ارکے تیر دن آئینن اوشن دو اکھل دے آنے نظرندہ اوشل اشتے رویتر مانی لو آل کشے مندے دے دے احمد مسلمان جماعت جاپان کا کھلگن آربن جاکشلی گنن آئینان من اوشل خزمت تے آکسیز کھلان اگر جماعت بس کاندہ ادھر بیر جاکشلی کھلگن بوسو دا آنے کاندہ ادھر بیر ملدے اوچون کھلگن امیس جس کے رسن چے اوز ملدے تین آت کر دے جنالار کیم در بیرونو کاندائی در بیر کرسک کا خاولگانن کرو اوشن دے کلوسو کرک برو اوشن سے دا آل کشے روزنون بیگ در آجالو منوزن کرسکتو جانا جماعت ویسکن اوشول کچینے لے خزمتنا با بیر جماعت ویسکا جاکند اب خاول دے کیم در بیرو بیسکے جاردن بیرے بے جے بیر بے بے پیندے لیر دن آکو کوکتار ناتکارو ایشن بار ویر کھلپ تراو پیندے لیر دن آکو کوکتار ناتکارو ایش ترالو اوشنو ہے لے آئیتا ویس جانا آئیتو نو کھال آئی ویس قرآن کریم دن تعلیم جانا سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اولو دا راجالو ویلگو ستا بیس کے مخلوق کا خزمت کھلکلا دے بیر کھلاس اوشن تے اوشو تان لو اداگ جائلات اوشو ادوکات تیاکتو باش کا جاپان دکتار آل دے گا چگپ جماعت ویس اتکرگان خدمتا کا با بیرشت الارگا اسلام نے نکورا تعلیم آئیکن بولت اسلام دین کین کیسر تان لات اسلام تعلیم نے نولو لوگو الارگا آچلات اوشن تے دعوت تین باش کا جول دورو آچلات میں جو ورو دا آیت کندائی انشاءاللہ خدای برسا براز خالب کت کن نظام طلب تار اتقل گن سنگ اشول بایت الاحت میچت میچت فورما سنا کلتریل گین دین کین جماعت ویس داگ کین کیسر تان لات قرآن کریم دے تانشترونن داگ ممکن چلکتورو نصیب ایسلیت اوشن دے لے حضرت امام مہدی علیہ السلام دین تیلے گی دا اوشن دائی آل علیہ السلام تیمن کو دائی آئیت کن اوشل آدم دار دین ایچ سازا بولگن دکتان علار اسلام کا خزق شو دا علار تازا سویر کا اے بولگن دکتان علار دا اسلام کا خزقو پائدا بولگ جاتا اوشن دکتان اسلام دے تانش تروگا حرکت کھلگلا اوشن اسلام آل علیہ السلام اسلام دے تانش پرو چون جاپان تیلن دے برکتیب دا جازستان دے آیت کا نیکھیں حاضر اصول کتیب تین اسن دو عش آل بارلو دا سلے رسول آردن بار ان آتکر انگار کرک اصول جردے جشگان انگار دن کب چلو پاکستان رکھتار جانا باہر کے احمدی مسلمان دا سلیر پریکٹیکل ایک اخوال انگار گا کو سال انگار کرے سویب حاضر آدندار مردہ گے سنندہ کبروک سلیر گے گونگل پورشات خچان سلیر دعوت کلگان انگار دا اسلام دن خبر ان جیت کر گین انگیر دے آدم سلیر دن پریکٹیکل ایک اخوال انگار خاندہ یہ کھنی نے خراشات وشول آدمدار بل میچت سالو گا خاندائی قربان دکتار دے جیسا گانگار گا خرش پائے اس چیزن دوگو اخوالنگار خاندائی ایک ہنے نے خرش اللہ تعالیٰ منین جاندو لاکنگار خاندائی ایک ہنے نے خرش سلیر گے کوشلو الاردہ خاندائی ازگرو جز بیرو ممکو چلو گنو خرش دنیا جگتن الار سیلر دن آنچا آو دے گا وزو کھت کن الار دن سرتنان بائی کلو چو آدے واقع لگتار دا اب دن بی ایک درا جلو بیس الار گا بیرے آلا ترگن کھان دائی در بیر جانگی نیر سے اللہ تعالیٰ میں ان آلا کا بائی لانش سے چوزو رکمہ لارن یورو تو آلا ویس بیس الار گا ایمی سیرو دین اسلام دین گا نا دیب آیت آلا ویس بیس الارگا اللہ تعالیٰ نین عبادت آکسن کاندائی جول منین اتکرو ممکن ایکنین آئیتا لازد اللہ تعالیٰ کاندائی دعا لاردے کھاول کھولو ممکن چلوگن آئیتا بیرے لازد اللہ تعالیٰ ازنون پیندے لیرے منین کانتی سیلو شورن آئیتا بیرے لازد برو پوشو لاردن بارن اتکرو چون بیس ازو کھولتا تک شروع کرے اللہ تعالیٰ مینین علاقہ بائی لانش چھوستے بے قیمتے تو اس کے رکھ نماز دار ویستے خورگوش اس کے رکھ عبادت تار ویستے ناکسن آکتو اس کے رکھ روزارا سیو محبت جانا میرم دولک مینین جشو اس کے رکھ جاپان قومنن ادیب اخلاق تارنن داگے بیئے گریک دراجہ داگے ادیب اخلاق تارگا جیت شو اس کے رکھ سرطن کرنگن ادیب اخلاق جوگورو دا مینہ اکندائی الاردہ دا بار الارد آدم درگا تان دک بورو کر لکھتا بار جاکش لکھتن کنو جاکش لکھنا دیگن اسلام تعلیم نندہ الار عمل خلو گا رکھے سے نشو دو حضرت امام مہدی علیہ السلام دین روشن دوئی آئیت کنن سویو الارد بار بولگن کاندہ ادھر بیر اولو لکھن آئینان گنا الار اسلام گا گنگل بروشکن روشن چون الارد اسلام نے سب کو جانا چھنے کی تعلیم نے خبردار کھلو ابدن دارل دے میں الارد کیزگو چو اسو تاویگا تازالگی نا جاکشلا فائدہ کرو اس کے رکھ الارد کیزگو چو ادے اخلاق تاردان جیمشتو فائدہ آلو اس لازم بلو چون الارگا اسلام نے سلو لگون الارگا فرسطو اس دارل اللہ تعالیٰ منین پیندے سنین اور تو سندہ بولگون علاقہ بائلانی شنین پریکٹیکل ایک ویلگو سن الارگا فرسطو اس شر بولو چون اصول جردے جشگن آر بیر احمدی مسلمان آر بیر خوزیر میں دے قرآن کریم دین تعلیم جانا سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اولو دراجالو ویلگو سن تورش لازم دیمک اصول نیرسے نیت شنو گو عرقت سوزلا بلو چون حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بیس کے بیرگن باگت سے غلام خائطل اب تروبوس لازم الاردن آئرم دارن اورتنگور کو سالم بیس دائمہ اس کے سوتو چو اینگ برنچے نیرسے اللہ تعالیٰ وعدہ کھیلشن دیر جنن دو سراخ خلاص سلیر بیرگن وعدہ لارنگا تورالو سراخ خلنا سنگا Бул доордо биз Hazrat Imam Mahdi Alayhis Salamga bayat vaadasin bergenbiz. Биздин bayat берип Ahmadi Musulman болуубуз эле жетиштүү эмес. Мурунку Ahmadi Musulmandardin Халифанын колуна bayat vaadasin жаңгыртып алып анан аны жетиштүү деп билүүлөрү дурус эмес. Bayat vaadasi биздин бир нерсени талап кылат. Аны Hazrat Imam Mahdi Alayhisalam 10 bayat шарты түрүндө алдыбызга сунуштаган. Эгер аларды жыйынтыктай турган болсок, алты мүмкүндөй. Ар кандай жагдайда динибиз дүйнөдөн жогору турат. Биз ар дайым динди дүйнөдөн жогору коюуга аракет кылабыз. Hazrat Imam Mahdi Alayhisalam бир жерде мындай деп айтат. Силер байкагангардай мен баят алганымда динди дүйнөдөн жогору коем деген вааданы алам. Баят берүүчү адам ага кандай амал кыларын байкоо үчүн ошондой кылам. Эгер кандайдыр бир дүйнөлүк иш болсо, ал үчүн катуу эмгек кыласыңар. Ошондо гана ага ийгиликтүү болосуңар. Бирок Алла Тааланы ар убакта көз алдында элестетүүгө, өзүңөрдү Алла Тааланын буйруктарына ылайыкташтырууга жана аларга амал кылууга эмгек да кылынбайт. Аракет да кылынбайт. Мен жамаатыбызда кандайдыр бир таза өзгөрүү пайда болсун деп күйүп бишем. Менин жамаатымда таза өзгөрүү пайда болуунун менин оюмдагы көрүнүшү али жарала элек. Ушул акыбалды көрүп мен да лаллака баасу насака ла якуну муминин алар момун болушпай деп өзүңдү жок кылып саласыңбы дегендей акыбалга кабыламын. Мен алардын тоту куштай баятын бир эки сөздөрүн жаттап алуусун каалабайм. Андан такыр пайда жок. Жан дүйнөнү тазалоочу илимин үйрөнгүлө ошол эле керек. Өз жан дүйнөңөрдү кандай тазалоо керектигин билүүгө аракеттенгиле. Алла алейхиссалам баят бергенден кийинки түпкү максат мүддөөдөн сөз кылып жатып мындай деп айтат. Силер өзүңөрдө таза өзгөрүүнү жараткыла жана бүтөндөй жаңы адам болуп калгыла. Ошондуктан араңардагы ар бириңге ушул сырды түшүнгөр керек жана мен башкача болуп калдым дей ала турган өзгөрүүнү өзүңөрдө жараткыла. Тактап айтканда, мурун башка элем, азыр өзгөрүп кеттим. Демек ушул күйүктү сезүүбүз керек. Бул сөздөрдү Hazrat Imam Mahdi Alayhisalamдын тилегине жараша болбосо жана кемчиликтер бар болсо, анда биздин доорубузда ушул кемчиликтер бир канча эсе көбөйүп кеткен. Аларды кетирүү үчүн биз бир канча эсе көбүрөөк аракеттенүүбүз шарт. Ошондо гана биз Алла Алейхиссаламдын күйүүсүн жеңелдетүүчү болуп алабыз. Эми Алла Алейхиссаламдын силердин ушул акыбалыңарды көрүп, булар эмнеге момун болушпай деп өзүңдү жок кылуу абалына жетчүдөй болуп калдым дегенден башкаларга сандык маанисет мүмкүндөй. Алар эмнеге иман келтиришпейт? Бирок ушул жерде Ahmadi Musulmandar жөнүндө бир кабатырлануу бар жана అల్ఖవాతల్లాను తుమెంకుదై అలారు మోమన్ ముస్లిమాన్ ఉచున్ దారిల్ పొల్గొన్ దరాజాగా జేర్చిపోయి పురాణి కరీం మన ఉషుందోయి క్షీణిచ్చులోర్గో ముందై దేవాయితా సిలర్ బీస్ ఇస్లాం గా కీర్దిక్ మోయిన్ సుందుక్ జమాత్ ఫిజూన కీర్దిక్ పైగంబర్ విస్ మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దిన్ ఖాతాముల్ నబియీన్ పైగంబర్లా దిన్ మూరు ఎక్కినని షినే విస్ పైగంబర్ విస్ మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆల్దిన్ అలా ఖబర్ లగన్ వాదా కులన్ గన్ మేస్ యజాన వాదా కులన్ మహ్ది హజరత్ మిర్జా గులాం అహ్మద్ అలైహి ఇస్లాం దా కేల్ దే విసగా బయత్ బేర్ దిక్ జనగా కోషుల్ దుక్ దేవ్ ఆయతా బేర్ గిలే బిరో కాలీ సోలుక్ ఈమాన్ ਸਿਲੇਰ ਦੇ ਪਾਇਦਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਲੇਖ ਇਮਾਨ ਚੁਣ ਬਿਰ ਤੋਪ ਸ਼ਰਤਰ ਬਾਰ ਅਲਾਰ ਦੇ ਅਤਕਰੂ ਲਾਜ਼ਮ ਮਿਸਾਲ ਗਾ ਮੋਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਰ ਨੰਦਾ ਕੁਰੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਉ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਿਉ ਦਿਗੇਨ ਬੁਲ ਹਰ ਬਿਰ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਨਿਰ ਸੇ ਜਾਣਾ ਤੂ ਅੰਦਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਰਸ਼ਿਸੰਦਾ ਜੁਗਰੂ ਕੋਈ ਬੋ అల్లా తాలా బీరుక్ తారిన అమల్ ఖులు అల్లా తాలా ఖురాన్ కరీం దేగి హర్ కాయసే జేర్ లేర్ దే ఇమాన్ మినెన్ చోగు తక్వా అమల్ దార్ దిగేన్ షర్త్ తే కోయ్ గన్ తక్తా వైత్ కందా అమల్ దార్ తక్వా దా బోలు శుకిరక్ ఉచుర్ జానా ఉర్దునా జరా షదా బోలు శుకిరక్ అల్లా తాలా నిన్ రాజ్ చిలిగినా జేత్ శూను సోజ్ దోగందా బోలు శుకిరక్ అల్లా తాలా మోమన్ ముస్లిమాన్ దర్గా ఇబాదత్ అక్సిన్ అక్తోగ బుయుర్గన్ నేర్తే మినేన్ బిర్గి తో తో జారిల్ దే వైత్ కన్ నేర్తే బుల్ ఆదమ్ దార్ దిన్ ఓర్ తో సుందా రిఫార్మ లా ఓంగ్ దో ఇష్టేరే నత్కారు చులార్ మోమన్ ముస్లిమాన్ దార్ అలార్ అల్లా తాలా నన్ రాజ్ చిలిగిన జేత్ షూ మక్సత్ ఇందా యూజరా రిఫార్మ లా ఓంగ్ దో షూర్ ఫిత్నా చాగం చిలిప్తే చిగారిష్ పై లార్ అక్కల్ కింగిష్ తీర్ది బేరిష్ కిందే దునియా నుండి ఫైదా చూచొన్ బేరిషేర్ జ్యాన్ కేల్తురుచొన్ ఇమిర్ మోమన్ ముసల్మాన్ దార్ జాక్షలిక్తార్ గా చాక్రా తుర్గన్ జానా జమాన్ దిక్తార్ దన్ ఖైతరా తుర్గన్ ఉలు కోమ్ రోజ్ అమానత్ తార్ ఆక్సిన్ ఆక్తై తుర్గన్ రోజ్ వాదా లారెన్ అత్కరా తుర్గన్ జనా చిందుకా తుర్కు బోల తుర్గందార్ గనా మోమందార్ అలార్ తూరా జనా తుసిలోగా ఉషుంచాలి కమల్ కులిషాత్ బీర్దా బిదమక్ సోజ్ అలార్ దిన్ తిలిని చిక్పాయి రోజ్ ఆదందార్ నా ఖర్షి గువల్ బెరుగా తూరా కేసేదా గువల్ బెరిషేత్ అలార్ బిరి బిరి చున్ కుర్మాన్ దిక్ కులు షిక్ తూలుగునా ఏ బోల్షాత్ సహాబాలార్ biri biri uçun kurmandır kulunun uşunday bilgusun kursat üstü öz bayligin öz üye merekterin öz mülkün kıskas yar bir nefseni bir bir uçun kurmandır kuluga dair bolup geçken momundun dağı bir belgesi taza oylu bolur hiç vakta zaman oygo barbayt ukka nefselerde ele ugu aga işeni bir birinin karşı cüroktu కాస్తిక్తార్ జన కిక్ తెర్గే తోల్త్రూప్ అల్బై ఎగర్ సిలేర్ ఉషులలే నేర్తెగే జుజ్ ఫైజ్ అమల్ కులా బాష్ట సంగార్ ఆర్ బిర్ జమాద్ మిచ్చసు అమల్ కులా బాష్ట సా ఆందా ఉషుల్ జర్దే దా ఉసు గన్గు తేర్దిగి బిర్ కాంచి ఎసే గువై ఉషు మున్కు మోమందా జువాయి లారిన జాక్షి మామ్లి కులిషాద్ బుల్దా అల్లా తాలానిన్ ఎలే బుయురుగు ఎగురు ఉషుల్ జేర్దేగి జపాన్ అయాల్దారిన ఈలన్కున్ దొర్దున్ ఆర్ బిరే జువాయిలారిన ఇస్లాం తాలీమిన జరషా జాక్షి మామ్లే కులా బాష్టాసా ఆందా ఉషుల్ నేర్సి అలార్దిన్ ఖాయిన్ దారినిన్ ఆరాసిన్ద దావత్ కులు కురాలిన ఆయలానిప్ కేతేర్ ముందాన్ తిష్కరే మోమందార్ బాష్కలార్దిన్ ఖతాలారిన్ కేచిర్షేర్ జానా ఖతాలారినాన్ సోజున్ ఆలిప్ ఖాచ్షాద్ ఆందా తిష్కరే మోమందార్ కిచి ఫెయిల్ బోల్షద్ హజరత్ ఇమామ్ మహ్ది హజరత్ మిర్జా గులాం అహ్మద్ అలై ఇస్లాం ఇర్ సప్తారినిన్ బిరిందే ఉషును ఉందై దే బయాన్ కుల్గన్ బత్తర్ బను హరిక్ సే అప్ని ఖ్యాల్ మే షాయద్ కేసే దఖలో దారుల్ విసాల్ మే కిచి ఫెయిల్ болгонун карда гана өзүн көрдү. Ар бир адамдан төмөн деп билгениңге эрте гана Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө сатыктуу болушуңар мүмкүн. Демек эгер Алла Таалага жакындоону кааласыңар, анда кичи пейилдүүлүк абдан керектүү сапат. Текеберлик Алла Таалага жакпайт. Жамааттагы жооптуу кызматкерлер да өз алкагында кичи пейил болушсун, жамаат мүчөлөрү да кичи пейил болушсун, өз ачуусун жутуучулар болушу керек. Бул да момун мусулмандын белгиси. Өз келишимиңерди аткаргыла. Мурунда мен сөз кылгандай, Алла Таала келишимдер тууралуу суракка тартат. Биз ушул доордо түзгөн байыт келишимин түшүнүп ага амал кылуубуз керек. Аны аткарып, анын үстүнөн чыгуубуз керек. Качан биз ар бир жакшы амалды кылуучулар болгонубузда гана өз жашоолорубузду Алла Тааланын буйруктарына ылайыкташтыруучулардан болгонубузда гана Хазрат Имам Махди алейхиссалам жамаат рузга белгилеген максатына ылайык жүрүүчүлөрдөн болгонубузда гана ошондой болот. Азыр мен ушул буйруктарды кең кесири баян кыла албайм. Чексиз буйруктар бар. Ар бир адам мен Куран-ы Каримдин буйруктарына ылайык өмүр сүрүүдөмүнбү же жокпу? Хазрат Имам Махди алейхиссаламга баят берген соң ал алейхиссаламдын тилегин орундатуучумунбу же жокпу? Ар бир амалым Алла Тааланын ыраазычылыгына жетишүүчүбү же жокпу деп өзүн текширүүсү керек. Жогоруда мен Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын түмөнкү ырсаптарын окудум. Баттар барам арексе апне кеалме. Ар бир бизде ушул акыбал пайда болгондо гана биз башкаларды кечирүүнү да үйрөнөбүз. Жаман ойлорго баруудан да сактанабыз жана жамаат бизден өсүбөнүбүз үчүн пайдалуу адам болобуз. Демек ар бирибиз Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын муңдуулугун жана кабатырлануусун түшүнүбүз керек. Ушул эле нерселер жан дүйнөнү тазалоо куралына айланат. Өз ара сүйүү мухаббат жана туугандыкты жараткыла. Өз ара бири бириңердин айып кемчиликтерин издөөнүн ордуна бири бириңердин касиеттерин издегиле. Хазрат Имам Махди алейхиссалам бир жерде мындай деп айтат: араңгардагы ар бир жанжал, кызуу каандуулук жана душмандыкты жоюп салгыла. Себеби бул майда бырат нерселерден жүз буруп өтө маанилүү жана улуу салтанаттуу иштер менен алектенүүдүн мезгили. Билип койгула, эгер силер өзүңөрдү Алла Тааланын буйругуна моюн сундурсаңар жана анын динин колдоого аракет кылсаңар, анда Алла Таала бардык бөгөттөрдү алып салат жана силер ийгиликтүү болуп каласыңар. Ал алейхиссалам көңүлбузду бурган эң маанилүү иш бул. Алла Тааланын динин жайылтуу үчүн туркагыла, аракеттенгиле. Азыр биз жетишүүгө аракет кыла турган ийгиликтүүлүк бул. Хазрат Имам Махди алейхиссаламдын келүү максатын ишке ашыруубуз керек. Ал алейхиссаламдын келүү максаты бул адамзатты Алла Таалага жакындатуу жана аны менен жандуу алака байланышын жаратуу. Ошондой эле маклуктун бири бири менен болгон алака байланыштарды аткарууга алардын көңүлүн бургузуу жана аларды аткаруу. Ушулардын баары биз исламдын көркүм талиимин ар бир жерге чейин жеткире алуу үчүн кемел момун болууга аракет жасаганыбызда гана болушу мүмкүн. Ошондуктан мен кайталап айтам, ар бир адам өзүн текширүүсү керек. Жапандагы жамаатыбыз кичинекей жамаат. Эгер ушул жамаатта айткан менен кылган ортосунда карама каршылык бар 4-5 адамда бар болсо, жамааттын ар бир мүчөсүнө ters tahtirin tiygizir. Ayrıca caştarga, canabaldarga ters tahtirin tiygizir. Alarda dinden alıp tatusu da mümkün. Ahmadiyya Müslüman cemaatine yakında kalgan Japan diktarda mına oşunduğu nirtelerde görüp alıp saketçir. Ahmadi Müslüman erkeklerge turmuşka çıkan Japandık ayaldar ve Ahmadi Müslüman ayaldarga üylengön Japandık erkekler Ahmadi Müslüman cemaatine yakındagandan kin alarda alıp saketçir. Demek bul oylonta turgan nerse bul jobkerchilik barnan murda jamaat prezident jana missionerlerdin başçesinin moyda turar lar ata da rol bukulsun jana öz dorundo taza özgürlüğünü jaratuğa hareket kılıp turuşsun özünün kızmatı jagenanda bunu bilim jagenanda en gulu jobkerchilik aga ile tüşür Jana bul üçün al surakka tartılar. Bilmek bolso, bilimsizlik bolso, bilmaz bolso, anda bul başka kep. Birok eger barın bilse, alemi aga amal kubasa, anda sinirge kavlar. Cemaat, her bir müçosu da özün tekşirsin. Cemaat aga jobtu, kızmatkerler da, öz dorunu tekşürülörü ki öz dorunun eşlerin atkarıp jatşavı diye yok bu. Uşul akne atkar vagan diginin ayinan alkışı cemaatta başalamadıkta çıgarıp jatkan yok bu der. Anan tarmak uyumdar dağı yoktu kerler da öz dorunu tekşürülörü kerek. Her bir adam sen öz kızmatinde kançalık derecede atkargansın de öz amanet tarı canı vadala kalı suraka tartılar. Cemaatta özgürlü turgan dindarda canı celsalarda paramalar Japan dilinde alı barılsın. Maga ayrım uşunday da tarız darda tüşür. Uşul cerde bolgun az ile Japan diktar dindarda emni aytılıp jatkanın şünvoy kalışar. Japan dilin yakşı bilbegin şünvoygun ayı aldar ce erkekler için urduça kotrulusun. Urduça programa Ali barlep Japançaka kotrulbasan. Uşul yerde tetre bolsun. Bağırdık cindar cana çokluştar Japança Ali barıl. Urduça kotrulsan. Japandık Ahmadi Müslümanlarda kubra koz programalarınlarga katıştırgıla. Alarga kayrularda jasatgıla. Alarga cemaat sistemasin dage çüntürgüla. Alarda başka kısmatlarga dalgıla. Yukarıda men aytkanday eme inşallah kuday bilsa silerden jangi mecitinge dayar bolup kalar. Andan davatin jangi jangi jol doru açılar. Al jol dordu har bir Ahmadi Müslüman kuzatuvchu bolup turuşu kerek. Natijada usul jol dordu jurugo kelgen. Alarde izeldenugo hareket jasagan adamga Ahmadiyya Turalu bilimi bar eski. Ahmadi Müslümanlar bagit berugo kamsız bolsun. Uşul iş juvaruda min aytip ötkündöy. Eğer adamdın Allah Ta'ala min alakası tüzülbösü. Uşul kurulup jatken meçetin. Jana jalgız Allah'ın ibadet aksi akılbasa. Hiç kiminin tuğancı ligi. Jok oşul jalgız Allah'ın beyk hacet ekinin tuğra bağımda vasa. Anda askarıl bagan boluk isep telinir. Hani nazarında takva boyunca jürücü adım gına, ibadetler aksın aktoçu adım gına, takva işlerde kılucu adım gına, Allah Ta'ala'nın pendelerini tuğra baget berip, alarde Allah Ta'ala'nın aldığına jigil tuçu adım gına, ardaktu adım. Öz ara mına uşunday momun bolup jaşagan dargına ruha mao beynahum öz ara birbirini merimdu digenge misal bolu alışar. Demek ar bir Ahmadi Müslüman gönlünü tuyuçu nerse bul tek jobtu kızmatkerlerden ele milde temiz. Tezkerisince bul ar bir Ahmadi Müslüman erkek ayal jaj kariyanında mildeti. Jalp Ahmadi musulmandar tek jobtuk kizmetkerlerdin ayıp kemçiliklerin izdominen ele alık denişpesin. Tezkerisinçe özün tekşirip öz alaka baylanışın jalgız Allah menen tüzsün. En merimduğunun pendesi, Rahman pendesi bolsun. Jana jakin arada silerge nasip etile turgan meçetin akısın aksogu dayardikte kursun. Kurmandık tarımgardin Allah Ta'ala'nın aldığında kabul bolu darajasına yetişüsünü hareket kılacaklar. Bul bolso adamdan jekki hareketi nusuminin bol boyut. Tez kerisince Allah Ta'ala'nın buyruk tarına amal kulu jana Allah Ta'ala'nın berişindigi minin gına boluşu mümkün. Bul uçunda dualar da soru kerek. Allah Ta'ala'dan berişindiginde talep kılu kerek. Kiçi peyldikte de kursatu zarı. Jugoru da men meçe turalu biraz keng kesire malumatı berem digen elim. Maga kelge malumatı hazır aldıngarga koyum. Eski misinerdeki uyu 1978 yılda satılıp alıngan ele. Al jonundo keng kesire ayte berunun kajet yok. Al kichineke uyu bolcu. Birok baytul ahad meçetinin ayant bolcolu uç meng kvadrat metr jana aneminin 65% çatırlangan bölüğü de bar. Namaz dal bar, anda bir vakta 500 adım namaz okusa bolos. Turak jayi jana bölmülör bar, bolcolu bar di karajatar de koşkundo 800 meng dolarga satılıp alıngan. Kıskası kaçan silerge jange jerde satıp algıla jamaat üçün borbordu satıp algıla dep aytılganda Japandagi jamaat vis jugoruda men aytıp ötkündöy finansal kurmandıktardı jasaşte jana Allah Taala'nın berişindigi menen ushul jer satılıp alındı. Jamaat kichineki birok Allah Taala'nın berişindigi menen çoŋ kurmandıktı jasaşte. Bul jaktan alganda adamdar iri summadagi akçalardı berişti. Baldar özdörünün çöntök akçalarını berişti. Ayaldar zerge buyumdarın berişti. Ayrımdarı özdörünün Pakistan'daki üylerini satıp akçalarda berişti. Ve bolbosa kıymılsız mülktörünü satıp akçalarda berişti. Ayrımdarı atababaları tarafından berilgen özdörünün bağlı cana sükümdü zerger buyumdarın satıp meçit için tölöp salıştı. Kıskası finansli kurmandıklar boyunca Allah Ta'ala'nın berişindeki menin birbirinin aşağı çağıp kurmandıklar de kulugar, hareket kıldıngar, jana sunuştadıngar. Allah Ta'ala uşul bağdık finansli kurmandıklar de kabul kılsın, jana silerden mal mülkün görmenin bala çakıngarga çeksiz kutberke koşsun. Amin. Eme, men juvaruda aitkanday meçete kattatu işleri ayaktayın dep kaldı. Eğer katto işi erterek bütüp kalganda uşul cuma uşul ele yerde bolmok. Birok inşallah kuday buyursa tez arada bütöt digen ümüttöz. Yugoruda men söz kılgan Japandik advokat turalu da alarmınday değişti. Eğer al kişi aksin alganda kemende 20 min dolar aksi bolmok. Bul da al kişinin ulu jakşiligi Allah Ta'ala aga siyligini bersin. Kıskası uşul harekette, meçetken uşul harekette 2-3 ayda ele jasagan sınar. Yugoruda men bergen malumattan belgelu bolgunday uşul nasip etilgen meçetke özgöçö fabrik kurmandık tarde jasagan sınar. Birokanın tavlu günü data da kızık boldu. Allah Ta'ala'nın berişindigi menen biz ilesetpegen jerden Allah Ta'ala jardım berdi jana Kapistan iş bütüp kaldı. Bu da Allah Ta'ala'nın berişindigi. Uşul yerde silerden kılgan hareketlerin yerden de kövrök uşul tartu Allah Ta'ala'nın berişindiklerinin cemişi. Silerge uşunçalık çoğun cana genin yer tavlıp kaldı. Menin fikrimçe 2-3 ay murda Arangardagi kebir adamlar uşul yerden tavlusun elestetusu da kıyın iş bolsu. Hoşunduktan bul nerse biz de Allah Ta'ala'nın aldığına yegilduçu adam kulusu gerek.
бирок ушул менен катар мен түмөнкүлөрдү да айтмакчымын. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү ар кайсы аймакта Ахмадия мусулман жамаатына болуп жаткан ушул берешиндиктер Ахмадия мусулман жамаатынын душмандары Hazrat Imam Mahdi Alayhisselam'ın ikinci halifesi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed Radiyallahu Anhu'nun doğrunda biz Kadiyan'da talkalap salaver jana nauzu billah Kuday saktasan Ahmadiyette jok kılıp salaver deyip jasagan çoğun çoğun doğuluruna da Allah Ta'ala tarafından job oldu. Oşunda ele bul Allah Ta'ala tarafından Ahmadi Müslüman cemaatine Allah Ta'ala'nın berişindikleri jana hani praktikalik kol doğusunun açıkka çıkkandığı. Halı vakti Hazret İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifesi Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed radıyallahu anh'u Tahrik-i Cedid'e jange çakru. Nege salık munday digen ele. Munun jobu bul davet kılu jana dünyaya jayılıp ketu. Oşintip cemaat müçelörü halı vakti da finansli kurmandık tarzı jasışkan jana dünyada Ahmadiyat Çinlik İslam'ın haberi da jayla başlagan davetçiler misyonerler çetel kolorga jönüşkön meçetler salıngan adamzatka hizmet kulunun başka işler da jasala başlagan o ruhanalar açıldı mektepler açıldı kadiyande talkalonu kalagan dardin izi da kalbay kaldı ad jönün bilgen adında jok birok Ahmadi Müslüman cemaat bugün dünyada bu 200'den aşun ölkede var. Жыл сайын мечеттерде курулууда жана миллиондогон адамдар Ахмадия мусулман жамааты аркылуу ислам динин кабыл алышууда. Бийил Алла Таала силерге Жапандагы Ахмадия мусулман жамаатына мечет сыпатында сыртынан караганда берилүү кыйындай көрүнгөн белек берди. Бул жөнүндө мен жогоруда айтып өткөм. Демек Moyun darves Allah Ta'ala'nın uşul bereşindigini iyilep bara berusu kerek. Anın çinligi akısın jugoru da men aytkanday tümönküdöy atkaru kerek. Özün gördü Allah Ta'ala'nın aldında kabul bolo turgan özgörüünü jaratkıla. Bul üçün Allah Ta'ala bardıgı viska kuç kuvvet bersin. Amin. Tahrik-i Cedid'in atınan biske bolup jatkan Allah Ta'ala'nın berişindiklerinin de dangazalığı zarıl. Hani tümünkü doyu dangazalığı kerek. Allah Ta'ala tartulagan belikterge şükürçülük kılığı da zarele kendiginin uşul oyu mende payda bolgun. Kutul bogundu Tahrik-i Cedid'in jange jillı menin uşul iş sapırımdın aralığında baştalıp jatat. Je munday de baytsa da bolur. Tahrik-i Cedid'in jil menin Avstraliya jana Aziya tinch okean aymagina jasagan ish saparamdin araligında bitip jatat. Üstü üstü ogu jilda biz Allah Ta'ala'nın çeksiz berişindiklerini güve bolduk. Uşul ish saparam araligında da albette hareketleri bizden jemeşi bolbogon körünüştörüge güve bolduk. Al jönündö keng kesiri malumatty inşallah Kuday bursa başka vakta aytıp berim. Hazır bolsa jugoruda men aytkanday Tahrik-i Cedid'in jil bütkön soň anı taktap aytkanda anın jaňy jilin da Japandagy uşul iş tapyrymdan aralygynda jaryalanyşyny oýlodum. Demek hazır men salt boýunça anın kyskaça uçuwatyny aýtyp Tahrik-i Cedid'in başlalgan 80-nji jilin inşallah Kuday bursa jaryalaýyn. Kelgen uçuyotlar boyunca köptögün uçuyotlar öz vagında kelbayda kalat. Oşul kelgen uçuyotlar boyunca ötkün jilda jamaat biz 7,869,100 funt summasindagi kurmandik kulu mümkünçülügünü yetişti. Oşul summa Murdagi jilga karaganda 600-650,000 funt köbürök. Koşumçası mundan da köbürök bolşu mümkün. Jergelikti akça bir diginde anca köp östün. alemi funtun karşısında bir topluluk ordunun akçası tümündü çetkin diktin uşul koşumça az bulup görünür. Bir okulur caginan algında iri sumadaki koşumçalar bulgun. Pakistan cemaati öz ordunun saktap kaldı. Andan kiyin Germania ikinci orunga geldi. Jalpsinan ikinci orundu eyledi. Birok Pakistan'dan başka ülkelerin arasında birinci orunga geldi. Andan kiyin Amerika, Britanya, Kanada, India, Endonezya, Avustralya, Arap ülkelerin doğu iki cemaatı. Ghana, Jana, Şivitsariya, Germaniya'daki cemaatı Allah-u Teala'nın birleşindi giminin aldığa çıkıp gitti. Alar tahrik-i cedid fonduna 350 mingden aşık evronun koşumca tülüştü. Amerika'dan çamalı 182 ming dolar ce fund koşumca cin açtı. Amerika, Britanya'dan 75 ming fund koşumca cin açtı. Britanya bolso Kanada'dan 400 ming fund koşumca töktöştü. Andan kiyin mencugoru da ait bergendeyi iretti turat. Germaniya cemaatinin çandalar özgün uçurda daima Germaniya cemaatinin amir cana amilanin tümünkü sanalu sözleri köz aldığına gelip kalat. Kaçan men aram işleri casalip jatkan, arak satılıp jatkan, çoçko et satılıp jatkan yerlerde işteken Ahmadilerden çanda albagla dev tiyu salganımda alar çandalar ve sazayıp kete dev sarsana bolçu ele. Alar kavatırlangan birinci cilda ele. Alar din çandası bir kança cüzmin ösüp kette. Yana takir azay ganimiz. Bil alar kayradan tek tahrike cididin ele çandasına 300 min din aşık evro çandasın tülöştü. Allah Teala alar din mal mülkünü yana din soluğuna berke koşsun. Kirt başına tülö boyunca Amerika birinci orunga geldi. Anan Şivitsari, Avustralya, Cana, Japan. Kirt başı caginan tülödü Japan törtüncü orundu eyledi. Kaysıgına orun bolgosun bari bir orun aldı da. Anan Britanya, Germania, Norvegya, Fransya, Belgiya, Cana, Kanada. Yergelik tu akça birdigi boyunca en gözkün yer bul Ghana. Anan Germania, Avustralya, Pakistan, Britanya, Kanada, India, Jana, Amerika. Bil men munday devayt kanele. Chanda beruchilarga ko'proq ko'ngil burgila. Ularda ko'proq qatishtiruvga harakat jasagila. 125 ming jangi adam tizmeke koşuldu. Can Allah Teala'nın berişindeki minin uşu sağın 1,134,000 adımdan aştı. Afrika ülkelerinde jalb tülümdör caginan algında Nigeria birinci orunga geldi. Ghana barınan aldında. Anan Nigeria Maldiki Respublikası, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Benin, Kenya, Sierra Leone, Jana, Uganda. Adımdarda çanda tizmegine koşu da Sierra Leone barınan da cakşirak iştedi. Anan Mali, Burkina Faso, Gambia, Benin, Senegal, Liberia, Uganda, Jana, Tanzania. Daftari avval, birinci katıl gandar mücahid derinin arasında Allah Teala'nın berişindeki menen 1261 adım Ali Tiru. Kalgandarının çandaları ulanuda. Tahrik-i Cedid'in fondu finansal kurman dikte jasagan Pakistan'daki 3 iri cemaat ve istimunkulor. Birinci orunda Lahore, ikinci orunda Rabwa, üçüncü orunda Karachi, Aladan Tishkare 10 iri cemaat istimunkulor. İslamabad, Rawalpindi, Multan, Quetta, Sheikhpura, Peshawar, Hyderabad, Bahawalnagar, Ukhada, Jana, Nawabshah. Finansal kurman dikkuluchu Rayondor istimunkulor. Sialkot, Sargodha, Umarkot, Nomer 3, Gujranwala, Gujarat, بدین، ناروال، سانگڑ، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان، مینے ٹوبا ٹیک سنگھ ایک تھیں کھیل دیں جل جینو جاگنن گرمانی داگ جماعت تمن کلور برنچون دا نوئس رادر مارک کیلن حادل برگ کوبلنس دریزین ماخدی آباد وائن گراتین وائسن برگ ندا چندان تھلو جاگنن الاردین جرگ لکھتو امیر لکھتے رے گامبورگ فرانکفورت گراس گراؤ ویس بادین میورفیلدین والدروف اوفینباخ مانہائم رشتات جنا دیسن باغ چندہ تھلو جاگنان امریکہ داگے جماعت تار لاس اینجلس کالیفورنیا سلیکون ویلی ڈیترائٹ کرسبرگ چگش لاس اینجلس کولمبوس سیتال باتش لاس اینجلس سلور سکین فنینس بریتانیہ نے اون ایری جماعتار فضل میچت ویسٹ ہل نیو مالڈن ویسٹ پارک رینس پارک برمنگم سینٹرل مسجد ویسٹ بیت الفتو تھاٹو ہیت جانا چام جال تلو جاگنن آنگلیا نے بیش ریگیون لندن نارتھ ایسٹ مڈل اینڈ ساؤتھ جانا مڈل سیکس کاندان جماعتار پیس ویلیج کیلگری ون وینکوار ایڈمٹون درہم اٹاوا سسکا ٹاؤن لائٹ منسٹر انڈیا نے نون جماعتار کیرالائی کرالا کشکت کرالا حیدرآباد آندھرا پردیش کنانتو کرالا ویگدائی کرالا کادیان پنجاب کلکتا بنگال یانگدیر کرناٹک چنائی تامل ناڈو جانا مونجم کرالا کرالا دا کے جماعتار ویس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کھول دوس مین آیا بھائی اختر دو انڈیا نے آلگاج کیون اوبلستار تمنکلور کرالا آندھرا پردیش جموں کشمیر کرناٹک بنگال اڑیسہ پنجاب یو پی مہاراشٹر دہلی بیل دا اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی مینین افریقہ دندا انڈیا دندا باشکا جائلار دندا فنانس لکر ماندکتار جو نندگو اس گو چو اس گلو اوکی اللہ رکھیل دے اللہ دے آئیتے بیرو گو حاضر وقت جو باشکا وقت آئیتے لے بیر لیتے انشاءاللہ خدای برسن بیل کبا بیر دے گی جماعت ویس دا مندائی دیب جازگن تحریک جدید دین جنگ جیلن جاپان دان جاری اعلانو سن بلیب بیس دن جماعت ویس دا اتکن جیل گا کھرگندا اس نن فنانس لکر ماندگین گوئی توب سنش کھل دے بول عرب ویلکو لورن دوگو اینگ ایری جماعت لیس اردورنن قدرتینین ایت کرو چمالو جیرما مینگ فون ویلچو مندو کرماند کلشتے اللہ تعالیٰ خان دے گنا کرنشتو کرماندک جسب جات پگان بوسن تحریک جدید کے خاچکن دارگاہ دا الار دن مال ملک نو جانا دین سو لوگ نو چیک سے بیر کے کوشن الار دن ایمان جانا اشی نے من دا انکتر فرسن اوشل کرماندک تار بیرگن اللہ تعالیٰ اوشن بوسن جانا اللہ تعالیٰ الار دن خابل کھلسن آمین
سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ سے بھی اور انڈیا سے بھی دوسری جگہوں سے بھی مالی قربانی کے غیر معمولی نمونوں کے واقعات آئے ہیں. وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے, بہرحال کسی وقت بیان کر دی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سال جماعت کبابیر نے بھی لکھا کہ جب پتہ لگا کہ جاپان سے تحریک جدید کا اعلان ہونا ہے تو ہماری جماعت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اپنی قربانی بڑھا کر پیش کی. یہ عرب ممالک میں سب سے بڑی جماعت ہے.
اپنی اپنے لحاظ سے انہوں نے دگنی قربانی دی ہے تقریباً 20,000 پاؤنڈ کی. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے جو کسی بھی صورت میں قربانی کر رہے ہیں اور طریق جدید میں بھی جنہوں نے حصہ لیا ان کو بھی ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے اور ان کو ایمان اور اکان میں بھی بڑھاتا چلا جائے اور یہ قربانیاں خالصتاً للہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرماتا رہے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله